Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык өз берилөрүн жыл жыйынтыгын чыгарган атайын баяндар менен улантат. Жыл баштан бери Кыргызстанда бир канча өспүрүм зордукталып, балдар укуктары маселеси коомчулуктун көңүл чоодонунда турду.
Мен максатым ушул Айзадан иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушул өлүм үчүн жооп бериш керек. Аягына чейин өзүн жашоосун, аягына чейин төлөп бериш керек.
Аларда кыргыз өкмөтүнүн кумтур алтын кенин иш жүзүндө өз карамагына алышы 2021 жылдын башкы окуяларынын бири болуп калды.
Менин оюмча кумтурдун иши жакынкы бир айда ары жебери болгондо ачыкка чыгат.
Эми кумтурдун акчасын Кудай буйруса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн.
Алдагы жарым саатта дал ушул эки теманы кенен талдайбыз. Толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков. Оолусун кужалыктар сөз Айнура Жекше кызында.
Саламатсыздарбы. Камакта жаткан саясатчы Бактыбек Калмаматов анын атынан жалган билдирүүлөр таратылып жатканы тууралуу кайрылуу жасады. Анын кайрылуусун адвокаты Мырзайым Камчыбекова жарыялады. Саясатчы бийлик менен сүйлөшүп жатыптыр. Исмаил Исаковко, Акмакбек Келдибековко, Өмүрбек Текебаевко жана Жылдызкан Жолдошовго каршы көрсөтмө берип жатыптыр деген маалыматтар толугу менен жалган экенин билдирген жана мыйзамсыз абакта отурганы жана ага карата каралоо жүрүп жатканын белгилеген. Парламенттин мурдагы депутаты Калмаматовду улуттук коопсуздук комитети расалык, этностук, улуттук, диний же регион ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптап 22 декабрда камакка алган. 1 май райондук соту аны 9 февралга чейин абакта калтырган адвокаты саясатчы менен бүгүн жолугуп чыкты.
Он вообще считает себя полностью невиновным.
Ал өзүн толук күнөөм жок деп эсептейт. Ал эч качан мыйзам бузган эмес. Аймак аралык кастыкты козутту дегени такыр туура эмес. Аны жакшы таанагандардын баары билет.
Деди Калмаматовдун адвокаты Камчыбекова. Эртең Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аземи өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн парламенттик шайлоодон кийинки сот иштери толук аяктады. Парламентке бир мандаттуу 36 округдан 34 депутат, партиялык тизме менен 54 депутат келет. Бишкектеги бир мандаттуу 1 май жана Свердлов округдарында баарына каршы добуш бергендер көп болгондуктан 27 февралга кайра шайлоо дайындалды. Орусиянын Жогорку соту адам укуктарын коргогон мемориал уюмун жабуу буйругун чыгарды. Бул тууралуу уюмдун твиттеринде маалымат жарык көрдү. Бүгүн башкы прокуратуранын чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизилген уюмду жоюу арызы каралган. Мамлекеттик айыптоо мемориал агенттер тууралуу мыйзамды, конституцияны бир нече жолу бузган деп эсептейт. Укук коргоочулар саясий репрессияларды изилдөө, адам укуктарын коргоо менен алектенген уюмду жоюуга мыйзамдуу негиз жок дешет жана башкы прокуратуранын арызын саясий чечим деп аташат. 80-чи жылдардын аягында түптөлгөн укук коргоочу уюм чет өлкөлүк агенттер тизмесине 2014 жылы киргизилген. Талибан кыймылынын согушкерлери Кабулда аялдардын укуктарын чектөөгө каршы чыккандарга ок атканы кабарланды. Аялдар жумуш, нан, эркиндик деп ураан чакырып чыгышкан. Талиптер аялдар министрлигин жоюп салгандай эле аялдарды жок кылууну көздөшөт. Эл аралык коомчулук бизге кулак салбайт, бизди коргоо үчүн аракет көрбөйт, деди акция катышуучуларынын бири. Жергиликтүү Асвака кабар агенттиги окуя шейшембиде Италиянын кайрымдуулук уюмунун ооруканасынын жанында болгонун билдирди, бирок канча киши жараат алганын, каза тапкандардын бар жогун тактаган жок. Талибандын расмий өкүлдөрү Азаттыктын комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бере элек. Кабулдагы бийликти басып алгандан кийин кыймыл аялдарынын укуктарын тебелеп, улам бир чектөөнү ишке ашырып келатат. Тажикстан Орусиядан темир жол каттамын жандандырууну күтүп жатат. Эки жылдан бери дүйшөмүнүн темир жол вокзалынан эл аралык поезддер жүрбөй калган. COVID-19 пандемиясына байланыштуу Орусия Тажикстан менен жүргүнчү поезддин каттамын былтыр март айында токтоткон. Темир жол тажикстандык эмгек мигранттарын Орусияга жана башка чет өлкөлөргө ташыган негизги жолдордун бири. Азыр эл ташыган поезддер өлкө ичинде Бохтар, Куляб жана Дүйшөмбү Турсунзада багыты боюнча гана каттайт. Тажик темир жол ишканасы былтыр эл аралык жүк ташуу 1 жыл мурункуга караганда 2.5 миллион долларга аз киреше тапканын билдирди. Жаңы жылды майрамдоого байланыштуу кыргыз кытай чек арасы убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Демилге Кытай тараптан болгон кыргыз кытай чек арасындагы Торук арт жана Эркечтан бекеттери эмки жылдын 1-3 январь күндөрү жабык болот. Бекеттер 4 январдан тарта Кытайдан Кыргызстанга транспорт каражаттары менен жүктөрдү гана алып өтүү менен ишин улантат. Кыргыз Кытай чек арасы адатта Курман айт, жаңы жыл майрамдарында жабылып турат.
Ооба, соңку жылдар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Жыл баштан бери Кыргызстанда бир канча өспүрүм зордукталып, балдар укуктары маселеси коомчулуктун көңүл чордоонда турду. Жазында адам ордонун кыз ала качуунун курманды болгон Айзада Канатбекованын өлүмү коомчулуктун үрөйүн учуруп, нааразылык акциялары менен коштолду. Узап бараткан жылдагы балдар жана аялдардын укуктары жаатындагы көйгөйлөргө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сереп салды.
Жыл соңунда дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп кийин сөөгүт абылган жеткинчек кызды өлтүрүүгө шек саналып 48 жаштагы жаран кармалды. Сумайя Хосилжанованы өлтүрүүгө шек саналган жаранга соттук психиатриялык экспертиза дайындалып, Таш Көмүр шаарына караштуу Кызыл Жар 12 шаарчасына жайгашкан республикалык психиатриялык ооруканага жөнөтүлдү. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул окуядан кийин акыркы убактарда балдарга карата зордук зомбулук көбөйүп жатканы, милиция менен соттордун ишине сын дооматты күчөтүп жатканында билгилейт.
Эгер ал ден соолугу жакшы, акыл эси жайында мындай коркунду чыкса, анда ошого карап иш кылыш керек болот. Шектелүүчү катары анын баягы тергөө процедуралары так аткарылыш керек эле. Балким милиция кызматкерлерин жасап аткан иши туура мыйзамдуу болуп аткандыр, мен билбейм да аралашпагандан кийин. А бирок могу кеткен маалыматтар бири бири менен уланып, биринчи маалымат кийинки дагы бирден экиден сөз кошулуп отурса дагы көрдүңөр эмнеге алып келип атат. Азыр чын бүгүн элдин баары кайсыланган.
10 ноябрдан баштап дайынсыз жоголгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көгар дарыясынын жээгинде табылган. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200 ыктыярчы издеген эле. Жыл башынан бери балдарга зомбулук көрсөтүлүп, укугу тепселенген бир нече учур катталды. Акыркы 2 айда эле өспүрүм кыздарды зордуктоо боюнча бир катар окуялар коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Декабрдын башында Сокулук районунун Исмаил айылынын 31 жаштагы тургуну 16 толо элек кызды зордуктоого шек саналып камалды. Милицияга кыздын атасы арыз жазган. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы урган айтылат. Бул окуя айыл элинин нааразылыгын жаратып, 7 декабрда Сокулук районунун Исмаил айылындагы аксакалдар өз алдынча бойго жетелек кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү кыштыктан көчүп кетсин деген чечим чыгарган. Ал эми шектүүгө карата Жазык кодексинин 154 беренеси зордуктоо менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, ал 2 айга камалган. Кыргызстанда соңку жылдары жашы жете элек тестиерлерге сексуалдык кыдык көрсөтүп же зордуктаган окуялар тууралуу маалыматтар көп жарыялануда. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жасаган электөөлөрдүн жыйынтыгына ылайык, былтыр зордуктоо беренеси боюнча 269 иш сотко чейинки териштирүүгө алынса, 200 сотко жетпей токтотулган. 17 иш гана сотко жеткен, 54 иш жашы жете электерге жыныстык ыдык көрсөтүү беренеси менен катталган. Зордук зомбулукка кабылган жеткинчектерден тышкары соңку 2 жылдан бери балдар арасында суицид же өз өмүрүн кыюу көрүнүшү токтобой келет. Маселен, жыл сайын орто эсеп менен 18 чыга элек 100 улан кыз суицидке барууда. 2020 жылы дүйнөдө коронавирус пандемиясы өкүм сүрүп, өлкө карантинге жабылган алгачкы март, апрель айларында эле ондогон өспүрүмдөр өз жанын кыйган. Быйыл да суицидке барган бир нече учур катталды. Декабрдын ортосунда 16 жаштагы өспүрүм кыз кара колдогу көп кабаттуу үйлөрдүн чатырына чыгып секирген. Ал эмне себептен мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. Зордук зомбулуктун катарында кыз ала качуу өнөкөтүү дагы деле таалуулуу маселелердин бири. 5 апрелде 10 күлүнүн бири ачыл электе адам урдоонун кыз ала качуунун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмү коомчулуктун үрөйүн учурду. Бул окуядан кийин милициянын ишине ачуу сындар айтылып, Бишкек менен Ош шаарында нааразылык акциялары өткөн. Жети жаштагы Айзада Канатбекованы Бишкектин көчөсүнөн белгисиз адамдар көчкө салып оордап кетишкен. Оордаган киши алгачкы кызды зордуктап, андан соң өмүрүнө кол салганы аныкталган. 14 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту адам урдоого күнөөлүү деп 3 адамды 7, 2 адамды 6.5 жылга кести. Ошондой эле алардын баары биригип маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык зыян катары жалпы 100 000 сом төлөп берүүгө да милдеттендирилди. Үрөй учурган окуядан кийин Ички иштер министрлигинин кызматтык электөөсүнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 12 кызматкер жумуштан алынып, 40 жакынына сөгүш берилген. Башкы прокуратура билдирүү таратып, милициялардын жоопкерчилиги боюнча иш өзгөчө көзөмөлдөө экенин кабарлаган. Адам уртуунун курмандуу болгон Айзада Канатбекованын апасынын адвокаты Нурбек Токтокуновдун айтымында, Айзаданын өлүмү боюнча шалаакылык бернеси менен козголгон кылмыш иш таптакыр алдыга жылбай, эч ким жоопкерчиликке тартылбай келет.
Менин максатым ушул Айзаданын иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушул өлүм үчүн жооп бериш керек. Аягына чейин өзүнүн жашоосун аягына чейин төлөп бериш керек. Чоң компенсация болуш керек. Өкмөттүн кызыкчылыгы боюнча адамдын өмүрү эчтеке болот.
Айзада Канатбекованын окуясы боюнча соттук отурумдар дээрлик жарым жылга созулду. Ушул тапта айыпталгандардын жакындары өкүмгө нааразылык билдирип, апелляциялык арыз менен кийинки инстанцияга кайрылышты. Укук коргоо органдары расмий маалыматына караганда, жазы кодексинин адамды никеге туруу максатында ордоо беренеси менен 2020 жылы 210 иш катталган, алардын 5% гана сотко жеткен. Айзада Канатбековадан башка дагы жыл башынан бери бир нече аял үй-бүлөлүк зомбулуктун курманды болду. 14 декабрда Сокулукта 41 жаштагы аялды өлтүрүүгө шек саналып, жолдошу кармалды. Статистикалык маалыматтарга караганда 2020 жылы 21 аял, 2021 жылдын башынан бери Кыргызстанда бир нече аял үй-бүлөлүк зомбулуктан каза тапты. Кыргызстанда соңку 6 жылда 100 ашык аял үй-бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Ошол эле учурда ушунча аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүргөн үчүн соттолгон. Маселен, Кыргызстандагы аялдар абагындагылардын 25% киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Расмий маалыматта алардын жарынан көбү күйөөсү же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүрүп алганы айтылат. Жактоочу Назира Абдумоминова аялдар кылмышка өзүн коргош үчүн барарын белгилейт.
Көбүнчө билбейм, 99% аялдар ошо жасаган кылмышын атайлап баягы бирөөнүн өмүрүн кыйыш үчүн жасабайт да. Амалы калбагандыгынанбы же баягы өзүнө кол салып, өзүнүн өмүрүнө же өзүнүн ден соолугуна коркунуч туудуруп турган кезде өзүн коргоо кылмыш жасап калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда жыл башынан бери бир нече аял өз жанын кыйганы маалым. Алардын өлүмүнүн артында үй-бүлөлүк зомбулук турганын жакындары айтканы менен көп учурда суицид катары катталууда. Жалгат облусунда 23 апрелде Гүнсулуу Эшботоеванын сөөгү үйүнүн короосунда асынган абалда табылган. 24 жаштагы 5 балалуу келиндин өлүмүн кайын журту күйөөсү суицид дегени менен ата энеси жакындары Гүнсулуунун өз жанын кыйганына ишенбей күч органдарына кайрылган. Маркумдун энеси туун кызы үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандуу болгонун айтып келет. Расмий маалыматтарда 2021 жылы үй-бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Бул былтырга караганда 30% көп. Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук фактыларынын 90% ашыгы сотко жетпей, түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Жогорудагы аялдар балдар укуктарын козгогон темаларды адатта аял саясатчылар көп көтөрөт, бирок аялдардын саясаттагы саны азайып, бул жылы көп көтөрүлгөн темалардын катарын мына ушулда толуктады. Боршайком 15 декабрда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жоосун өзгөрткөн. Жаңы эрежеде 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет деп жазылган жана мындай өзгөртүү негизинен 7 мандаты бар Альянс партиясына гана тиешелүү экени белгилүү болгон. Ага ылайык аталган партиядан депутаттыкка аттанып утуп чыккан 7 талапкердин бири Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтобүбү Оргалчага мандат берилмек. 28 декабрда Жогорку сот 30% гендердик квотага байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын карап канааттандырган жок. Башкача айтканда, ал чечимге ылайык БШКнын 30% гендердик квота тууралуу шайлоого чейинки жолоосу өзгөрүүсүз калды. Парламенттеги аялдардын саны боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрү ичинен эң акыркы орунда. Бул аралаш системада өткөн шайлоонун жыйынтыгы менен 90 депутаттын 21% аялдар түзгөнүн көрсөттү. Коңшу өлкө Өзбекстанда бул көрсөткүч 32%, Казакстанда 27.1%, Тажикстанда 25.8%, Түркмөнстанда 25%. Белгилей кетчү нерсе, бир мандаттуу 36 округтан бир да аял шайланып келген жок. Гендердик эксперт Зульфия Көчөрбаева 30% квота милдеттүү болгонун айтып өттү.
Предполагалось, что не менее 30%
квота боюнча конституциялык мыйзам сакталбай калды. Барган сайын Кыргызстандын парламентиндеги аялдардын саны азайып баратат. Атүгүл Бириккен Араб Эмирлигинде парламентте отурган депутаттардын 50% аялдар. Буунун экономикалык социалдык кеңеши парламенттердеги аял депутаттардын саны 30% кем болбош керек деген менен эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бул нерсе аткарыла элек. Мындан мурдагы жергиликтүү кеңештердин 86%сында бир да аял жок болчу. Гендердик квота киргенден кийин квота мыйзамга ылайык сакталды. Бир гана парламентте квотанын күчү жок.
Центральная избирательная комиссия.
Быйыл аялдар мандатын эле эмес, балдарына фамилиясын берүү укугунда коргой алышкан жок. Балдардын метрикасындагы атасынын аты деген графага өз ысымын жаздырган активист Алтын Капалованын окуясы бул жылы Кырнетте кызуу талкууланды. Укук коргоочулар матроним же балага ининин атын ыйгарууну кыргыз коомундагы прецедент деп аташкан. А бирок Бишкек шаардык соту активист Алтын Капалова балдардын туулгандыгы тууралуу көйлөктөрүндөгү атасынын аты деген графага өзүнүн атын жаздырганын мыйзамсыз деп тапты. Бул окуя боюнча соттук отурумдар дээрлик 10 айга созулган эле. Сиз азаттыктын аялзат түрмөгүн угуп жатасыз. Сабирини мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Жогоруда биз аялдар туш болгон зомбулук, чектөө, басымдарга токтолдук. Бирок ошол эле учурда аялдар кыргыз коомунун негизги кыймылдаткыч күчү бойдон кала берүүдө. Өзгөчө алардын орду бизнесте, коомдук иштерде активдүү болуп саналат. Бул бөлүктө ар кандай тармактарда аялдардын жетишкендиктерине токтолуп өтөлү. Мувфрин эки кыймылын жетектеген кыргызстандык Мария Колесникова Бириккен Улуттар Уюмунун 2021 жылдагы дүйнө чемпиону наамын алды. Бириккен Улуттар Уюмунун сайтында Колесникова ишкердиктин көз карашы номинациясында сыйлык алганы айтылат. Кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская Британиядагы ой пикирди эркин билдирүү боюнча эл аралык сыйлыкка татыктуу болду. Ал өзү Facebook-тагы баракчасында билдиргендей, бул сыйлык жыл сайын журналистика, искусство тармагында өзүн көрсөткөн адамдарга берилип келет. Татьяна Зеленская 2020 жылы Internews уюмунун умтулуу сыйлыгына да ээ болгон. Зеленская адам укугу жаатындагы иллюстрациялык эмгектерди жаратып келет. Британияда эмгектенген кыргызстандык окумуштуу Асель Сартбаева ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө эмдөө жана вакцина боюнча ыктыярдуу элчи болуп дайындалды. Ошондой эле Британиядагы технология жаатында эмгектенген айымдарга арналган Everwoman уюму Асель Сартбаевага жылдын мыкты айымы наамын ыйгарган. Химия илимдеринин профессору Асель Сартбаева Англиядагы Бат университетиндеги вакцинаны коопсуз жана сапатын жоготпой ташуу боюнча илимий ачылыштын автору. Мындан тышкары быйыл эбегейсиз эмгек кылып Токиодо өткөн Олимп оюндарында жылдызы жанган спортчу айымдарыбыз да бар, бирок алар жана спорт тууралуу кесиптештерим кененирээк айтып беришет. Сиз аялзат түрмөгүнүн 2021 жылкы жыйынтыгы тууралуу баянды уктуңуз. Жыл бою бул түрмөктү мен Айгерим Акылбекова даярдап жаттым. Эмки жыл адам укуктары жаатында жетишкендиктерди алып келсин. Аман болуңуз.
Ооба, Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарган берүүлөрүн уланта берет. Кыргыз өкмөтүнүн Кумтур Алтын кенин иш жүзүндө өз карамына алышы 2021 жылдын башкы окуялардын бири болуп калды. Бул кадам кенди иштетип келген канадалык Сантара Голд компаниясы менен эл аралык соттогу тирешке жол ачты. Кыргызстандын өзүндө мурдагы президент жана премьер министрлер баштаган ондогон атка минерлерге Кумтурдогу коррупцияга байланыштуу түз же кыйыр түрдө айып тагылды. Эми Кыргызстандагы эң ири алтын кенинин тагдыры эмне болору көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Алдыда Кумтурдун тагдырын чечкен бир жылга селеп салабыз. 2021 жылдын 23-24 декабрь күндөрү кыргыз өкмөтү менен канадалык Сентара Голд компаниясынын ортосунда акыркы айлампа деп нөздөлгөн виртуалдуу сүйлөшүүлөр өттү. Канадалык компаниянын жетекчилери Кыргызстанда улам жаңы келген бийлик менен мындай сүйлөшүүлөрдүн бир далайын баштан өткөргөн. Кандай гана талаш тартыш болбосун, алар Кумтур алтын кенин иштетүүнү улантып келген. Бирок бул ирет Кыргызстан менен Сентара Голд биротоло ажырашып жаткандай. Алдыда мындай жагдайга жол ачкан жана Кумтурду күтүп турган өнүгүүлөр менен өзгөрүүлөргө селеп салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Кумтур маселесин биз 2012 жылы көтөргөнбүз.
Кезинде Кумтурду улутташтыруу демилгесин көтөрүп келген Садыр Жапаровдун октябрь окуяларында бийликке келишинен көп өтпөй Сентара Голд компаниясынын президенти Скотт Перри Кыргызстандагы ошол кездеги туруксуз саясий кырдаалга этияттык менен көз салып турушканын айткан эле. Биз болгону көздөн да алда туруп жатабыз жана саясий маселелердин бир бөлүгү болгубуз келбейт деп билдирген Перри 2020 жылдын 4 ноябрында. Бирок канадалык инвесторлор көпкө чейин көздөн да алда тура алышкан жок. 2021 жыл жаңырып Кыргызстанда президенттик шайлоо өткөндөн кийин Кумтурдун тегерегиндеги окуялар тездик менен өнүгүп май айында туу чокусуна жетти. 17 февралда жогорку кеңеште Кумтур алтын кенин ишмердигин иликтей турган депутаттык комиссия түзүлүп, кийинчерээк анын макамы мамлекеттик болуп өзгөрдү. 6 майда жогорку кеңеш Сентара Голд башкарып келген Кумтур Голд компанияга сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырды. Бир күндөн кийин Бишкектин октябрь райондук соту Кумтурдогу Давыдов лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, Кумтур Голд компанияны 261 миллиард сомго айыпка жыкты. 12 майда мамлекеттик комиссия Кумтор Голд компанияга жалпысынан 4 миллиард 252 миллион доллардык доо коюп, анын бир бөлүгү экологиялык зыян, экинчиси төлөнбөй калган салык экенин жарыялады.
Штрафный санкция 3 миллиард 86 миллион долларга, 1 миллиард 400 миллион силер салык төлөгөн жоксуңар депчи. Биздин закондор боюнча, эгер алар төлөйлбөсө, анда мүлктүн баары бизге өтөт. Ал дагы биздин закон менен кете беребиз.
Деп билдирген мамлекеттик комиссиянын жетекчиси учурдагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. 17 майда жогорку кеңеш Кумтор Голд компанияга убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү колдогон. Натыйжада кыргыз өкмөтү ишканага октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандын Атнам центри Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп шайланган Теңгиз Бөлтүрктү тышкы башкаруучу кылып дайындаган. Ошентип 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде Кумтор алтын кени де-факто толугу менен кыргыз өкмөтүнүн кармагына өткөн. Дооматтарды четке каккан центри Голд кенди көзөмөлдөбөй калганын жарыялаган. Кыска убакыттын ичинде Канадалык компаниянын Торонто биржасындагы акциялары 31% түшүп кеткен. Натыйжада кенди узак жылдан бери иштетип келген Центра Голд менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда ачык тиреш жана кайым-айтыш соттошуулар башталган. 16 майда канадалык компаниянын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылганын жарыялаган. Бир күндөн кийин компания Кыргызстандын Центра Голдтогу акцияларын башкаруу укугун чектеп, кыргыз алтынга таандык 26% акцияларды башка тараптарга өткөрүп берүүгө же алмашууга тыюу салган. Центрдин адвокаттары негизги жүрүштөрүнүн бирин 31 майда жасап, Кумтор Голд жана Кумтор Оперейтинг компанияларынын атынан Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Кыргызстан жалдаган Арнольд энд Портер юридикалык фирмасынын адвокаты Дмитрий Евсеев июнь айында азаттыкка курган маегинде Центра Кумтор Голд ишканасынын атынан сотко кайрылууга укугу жок экенин белгилеген.
Американский суд в Нью-Йорке.
Нью-Йорктогу америкалык сот Кыргызстанда иштеген, негизги активдери Кыргызстанда жайгашкан кыргыз компаниясына байланыштуу банкроттулук ишин карай албайт деп эсептейбиз. Бир нече себептерден улам алардын бул ишти ал жакта кароого укугу жок.
Деп айткан эле адвокат Дмитрий Евсеев. Кумтор маселеси Нью-Йорктогу соттон тышкары Стокгольмдогу эл аралык арбитражда да каралышы керек эле. Бирок арбитр өз каалоосу менен ишти кароодон баш тартканын ноябрь айында белгилүү болгон. Азырынча жаңы арбитр дайындалганы так белгисиз. Декабрь айынын ортосунда Кыргызстан да өз жүрүшүн кылып, канадалык компанияны Кумтор Голд ишканасынын компьютерлерине кирүүгө бөгөт койгон үчүн сотко бергени белгилүү болду. Урматтуу угарман, сиз Кумтор алтын кенин айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ошентип эл аралык сотто эки тараптын аргументтеринен таймашы жүрүп жатканда Кыргызстандын өзүндө мурдагы жана учурдагы атка минерлер биринен сала бири кармалып суракка алынып жатты. Кыргызстан Кумторду өзүнө алгандан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ген жаңы уюштурулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин изилдөөгө киришкен.
Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер министрлери бар, спикерлери бар, депутаттары бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендери бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жок катабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түзөтүш тийиштиги бар.
Деп айткан эле 2 июнда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Айтор Кумтор ишинин алкагында Кыргызстандын мурдагы 3 президентине, Аскар Акаевке, Курманбек Байкиевке жана Алмазбек Атамбаевке түз же кыйыр түрдө кине тагылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбековго сурак берди. 30га чукул мурдагы премьер-министрлердин дээрлик 3-төн бирине чукулу Кумторго байланыштуу ар кыл айыптарга кабылды. Алардын ичинен өлкөнүн ичинде жүргөн мурдагы 4 премьер-министр Өмүрбек Бабанов, Жомарт Отурбаев, Темир Сариев жана Мухаммед Кали Абылгазиев Кумтор боюнча тергөө абагына отуруп чыкты.
Бүгүн биринчи гана жолугушуу болду. Анан дагы иштейбиз. Мен бир жумага келдим.
Акаевдин 2005 жылы Орусиядан баш калка тапкандан бери биринчи жолу 2 рет Кыргызстанга келип сурак бериши Кумтор ичиндеги негизги учурлардын бири болуп калды.
Менин оюмча Кумтордун иши жакынкы бир айда ары же бери болгондо ачыкка чыгат. Бирок мен болгулап атам, Акаевдин келиши бекер эмес. Акаев менен бул Сентериянын кыргыз өкмөтү менен Сентериянын ортосундагы ортомчу менин оюмча Аскар Акаев болуп атат.
Деген ой менен бөлүшкөн саясатчы Бектур Асанов. Мурдагы бийлик башчыларынан тышкары Кумторго байланыштуу президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарынбаевке 2012 жылкы чечимдер боюнча ошол учурдагы спикер, азыркы депутат Асылбек Жээнбековго, депутат Төрөбай Зулпукаровго, 2013 жылдагы келишимдер боюнча экс биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевко айып тагылган эле. Соңку бир нече айдын ичинде айыпталган атка минерлердин көбү ар кандай шартта тергөө абагынан чыгарылды. 2021 жылдын аягына карай азыр Кумтордогу коррупциялык иштерге байланыштуу 2 киши гана Данияр Нарынбаев менен Тайырбек Сарпашев абакта отурат. Эксперттик чөйрөдө Кумтор ишин кыргыз өкмөтүнүн Центра менен соттошууга даярданып жатканы менен түшүндүргөндөр болду. Урматтуу угарман, азаттыкты угуп жатасыздар. Ошентип азырынча Кумтөр иши жана Сентара Голд менен соттошуулар качан кандай аяктары так белгисиз. Кыргыз өкмөтү менен канадалык компания сентябрь жана декабрь айларында 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Декабрь айындагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу кыргыз бийлиги да Сентара Голдта маалымат берүүдөн карманып турат. Ошентсе да эки тарап тең мунаса табууга кызыктар өңдү. Маселен, сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасын утурлай, Reuters, Financial Times сыяктуу алдыңкы эл аралык басылмалар кыргыз өкмөтүнүн талашты соттон тышкары чечүү ниети тууралуу билдирүүлөрүн жарыялады. Центрада маселени мунаса жолу менен чечүүгө даярдыгын, бирок жагдай компенсациянын көлөмүнө жараша болорун билдирип жатат. Центранын президенти Скотт Перри да компаниянын ноябрь айындагы аудиоконференциясында сиздер кенди кайра артка алууну каалайсыздарбы же акчалай жол менен чечүүнү көздөп турасыздарбы деген суроого мындай жооп берген болчу.
Биз өзүбүздүн укугубузду жана акционерлердин кызыкчылыгын коргоо багытында колдон келген аракетти кылып жатабыз. Бирок кыргыз тарап таштаган айрым кадамдардан кийин кенди мурдагы позицияга кайтышын элестетүү кыйын. Биздеги айрым акционерлердин арасында эми алдыга жылып кенден толук чыгып кетүүнүн жолдорун караштырыш керектигин айткандар бар.
Деп айткан Скотт Перри. Президент Садыр Жапаров канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдү 2021 жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырганы кабарланган эле. 20 декабрда Канададагы Canadian Dimension журналында Кумтөр алтын кен үчүн күрөш соңуна чыгып бара жатабы деген макала жарыяланды. Анда автор, канадалык жазуучу Оуэн Шолк, Кумтөргө байланыштуу бир катар жагдайларга токтолуп, президент Жапаровдун Кумтөрдү улутташтырганын көп адамдар колдогонун, ошол учурда анын өз бийлигин кеңейтүү үчүн элге жаккан саясатты гана жүзөгө ашырып жатканын айткандар бар экенин жазган. Шолк жакында азаттыкка курган маегинде Центара менен кыргыз өкмөтүнүн тиреши кандай аякташы мүмкүндүгү тууралуу ойлор менен бөлүштү.
Сентера says that they will be fine without Кумтөр.
Сентера Кумтөрсүз деле иштеп кетерин. Түркия жана Канада сыяктуу башка жерлерде инвестициясы бар экенин айтып жатат. Балким андай деле болушу мүмкүн, бирок алар үчүн Кумтөрдөн айрылуу өтө өкүнүчтүү жагдай. Себеби алар бул кенден миллиарддаган киреше таап турган. Кыргызстандын көз карашынан алганда окуялар кандай өнүгөрү да кызыктуу. Эгер кыргыз өкмөтү кенди көзөмөлгө алса, аларда алтынды сатууга байланыштуу маселелер жаралышы мүмкүн.
Деди Canadian Dimension журналына макалаларын жарыялап жүргөн Оуэн Шолк. Ал Кумтөргө байланыштуу Кыргызстандагы окуялардан Канада коомчулугу дээрлик кабарсыз экенин, расмий Оттава адатта чет өлкөдө иштеген канадалык компанияларга коюлган экологиялык дооматтарды көз жазымда калтырарын кошумчалады. Урматтуу агарман, сиз Кумтөр алтын кенин айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Алтын демекчи, 17 сентябрда Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтындын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын токмотуп, Кыргызстанды өндүргөн алтынын батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүнөн убактылуу ажыраткан. Уюм буга кыргыз алтынга ыктымал алдамчылык сыяктуу дооматтар коюлуп жатканын себеп катары көрсөткөн. Мындай жагдай Кыргызстандын ичинде Кумтөрдүн алтынынын келечеги жана аны сатуу жолдору тууралуу ар кыл талкууларга жол ачкан. 19 декабрда Жалалабадта жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан Кумтөрдүн үзүрүн келерки жылдан тартып көрөт деп ишендирди. Ал Кумтөр 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын, май айынан берки 200 млн долларга жакын таза киреше Кумтөрдүн эсебинде турганын айткан.
Эми Кумтөрдүн акчасын Кудай буюрса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. Бир 300 млн доллар менен январь айына киребиз. Бул 30 жылдын тарыхында мындай болбоптур, биринчи жолу болуп атат. 2009-жылы болгон экен, мага финансисттер айтып берди. Анда бирок Россиядан бери келген 200 млн Россия берген экен. Биз азыр эч кимден албай өзүбүздүн 300 млн доллар менен киребиз, ошону бөлүштүрүп беребиз. Завод, фабрика салганга, дыйкандарга кредиттерге, ар кайсы жерге, ушу жолдорго.
Жапаров министрлер кабинетинин 25 декабрындагы жыйынында да Кумтөр маселесине токтолуп, алтындын кардарлары көп экенин, Кыргызстан Кумтөрдүн алтынын сата ала турганын айткан. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кыргызстан Кумтөрдү өз алдынча иштетип кетеринен күмөн санабайт. Ал өндүрүлгөн алтынды сатса болорун, бирок кеп анын баасында экенин айтты.
Лондондо бир жатагы сертификаттан айрылып калгандан кийин мындай кандай качество менен сатабыз, маселе только ошондо болуп калат да. Ошого жараша баасы канча болуп калат, уступка менен сатышыбыз керек болуп калабы, сертификатыбыз жок, сүйлөшүү жолу менен сатканда баасы кандай болуп калат, маселе ошол жерде болуп калат,
деди эксперт. Канчыбеков Кумтөрдө ачык же жабык жол менен алтын өндүрүү жолдоруна жараша болочокто өндүрүлгөн алтынын көлөмү өзгөрүшү мүмкүндүгүн кошумчалады. Ноябрь айында Сентара Голд Кумтөр кени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу мурда бекитилген пландан 24% кыскарып кеткенин билдирип чыккан. Кыргыз өкмөтү жана Кумтөр Голд компания бул маалыматты дароо төгүндөгөн. Ишкананын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстан алтынды чет жака сата электигин билдирген. Жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтордо жылдын соңуна чейин 14,5 тонна алтын өндүрүлө турганын айтты. Эми кыргыз өкмөтүнүн кумтор алтын кенине байланыштуу убадалары 2022 жылы анык көрмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусунун аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер.